สวัสดีครับผมชื่ออนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Economics for Dummies Book Chapter Quizzes Online หนังสือแนะนำเศรษฐศาสตร์ระดับเริ่มต้นที่ออกแบบมาให้ผู้อ่านเข้าใจแนวคิดหลักของเศรษฐศาสตร์ได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์หรือทฤษฎีลึกมาก่อนหนังสือเล่มนี้อยู่ในกลุ่มหนังสืออธิบายความรู้ทั่วไปเชิงวิชาการของซีรีส์ For Dummies จึงเน้นความชัดเจนความเป็นระบบและการประยุกต์ใช้จริงมากกว่าความซับซ้อนแบบตำราเรียนนักเขียนชอนซักคีฟรินอธิบายทั้งเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาคตั้งแต่อุปสงค์และอุปทานโครงสร้างตลาดพฤติกรรมผู้บริโภคต้นทุนของธุรกิจไปจนถึงเงินเฟ้อการว่างงาน GDP การค้าโลกและนโยบายการคลังและการเงินจุดเด่นของเล่มนี้คือการเชื่อมเศรษฐศาสตร์เข้ากับชีวิตประจำวันทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการตัดสินใจของรัฐบาลธนาคารกลางธุรกิจและผู้บริโภคส่งผลต่อเงินในกระเป๋าและการวางแผนของครัวเรือนอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกปูพื้นเศรษฐศาสตร์จากหลักคิดง่ายก่อนเข้าสู่ทฤษฎีหนังสือเล่มนี้เริ่มจากการทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเศรษฐศาสตร์คือการศึกษาการตัดสินใจภายใต้ทรัพยากรที่มีจำกัดไม่ใช่วิชาที่มีไว้สำหรับคนที่ชอบสมการเท่านั้นแนวทางของผู้เขียนคือค่อยๆสร้างความเข้าใจจากแนวคิดพื้นฐานเช่นการแลกเปลี่ยนการเลือกและการจัดสรรทรัพยากรก่อนขยับไปสู่เครื่องมือวิเคราะห์ที่ซับซ้อนขึ้นวิธีนี้สำคัญเพราะเศรษฐศาสตร์จำนวนมากดูยากไม่ใช่เพราะแนวคิดลึกเกินไปแต่เพราะมันเชื่อมโยงหลายตัวแปรเข้าด้วยกันหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมก่อนแล้วค่อยแยกส่วนประกอบเป็นรายหัวข้อการวางพื้นฐานแบบนี้เหมาะกับคนที่ไม่เคยเรียนเศรษฐศาสตร์มาก่อนรวมถึงคนที่เคยเรียนแล้วแต่ต้องการทบทวนแกนความคิดหลักให้กลับมาเป็นระบบอีกครั้งประเด็น2อุปสงค์อุปทานและกลไกราคาในตลาดแข่งขันหัวใจของหนังสือคือการอธิบายว่าตลาดทำงานอย่างไรเมื่อผู้ซื้อและผู้ขายตอบสนองต่อราคาหนังสือครอบคลุมอุปสงค์อุปทานจุดดุลยภาพและการเปลี่ยนแปลงของราคาในสถานการณ์ต่างๆซึ่งเป็นฐานสำคัญของเศรษฐศาสตร์จุลภาคการเข้าใจเรื่องนี้ช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่าราคาสินค้าไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มแต่สะท้อนความขาดแคลนความต้องการและต้นทุนการผลิตไปพร้อมกันนอกจากนี้หนังสือยังเชื่อมต่อไปยังโครงสร้างตลาดและการแข่งขันเพื่อให้เห็นความต่างๆระหว่างตลาดที่มีการแข่งขันสูงกับตลาดที่มีอำนาจผูกขาดหรือการแข่งขันไม่สมบูรณ์ความต่างๆนี้สำคัญต่อทั้งผู้บริโภคและธุรกิจเพราะกำหนดว่าราคาคุณภาพและกำไรจะถูกกำหนดอย่างไรการอธิบายแบบค่อยเป็นค่อยไปช่วยให้ผู้อ่านเห็นกลไกตลาดเป็นภาพรวมไม่ใช่เพียงกราฟที่ต้องท่องจำประเด็น3ต้นทุนผลกำไรและการตัดสินใจของธุรกิจแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายวิธีคิดของบริษัทต้องการทำกำไรสูงสุดผู้เขียนนำเสนอแนวคิดเรื่องต้นทุนส่วนเพิ่มต้นทุนเฉลี่ยกำไรและผู้บริโภคกับผู้ผลิตเพื่อให้เห็นว่าธุรกิจไม่ได้ตัดสินใจจากยอดขายเพียงอย่างเดียวแต่ต้องดูความสัมพันธ์ระหว่างรายรับต้นทุนและระดับการผลิตที่เหมาะสมแนวคิดเหล่านี้มีประโยชน์มากในโลกจริงๆเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมบางบริษัทจึงตั้งราคาสูงบางบริษัทจึงลดราคาหรือบางธุรกิจเลือกผลิตเพิ่มหรือลดกำลังการผลิตเมื่อผู้อ่านเข้าใจจุดคุ้มทุนและผลของต้นทุนส่วนเพิ่มจะเริ่มมองการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุผลมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการนักเรียนหรือคนทำงานที่อยากเข้าใจสภาพการแข่งขันในตลาดหนังสือจึงไม่ได้สอนแค่ทฤษฎีแต่สอนกรอบคิดสำหรับประเมินการดำเนินงานของกิจการประเด็น4เศรษฐศาสตร์มหาภาคที่กระทบชีวิตประจำวันโดยตรงหนังสือให้ความสำคัญกับเศรษฐศาสตร์มหาภาคในฐานะสิ่งที่เชื่อมโยงนโยบายระดับประเทศเข้ากับชีวิตของคนทั่วไปโดยอธิบายเรื่องเงินเฟ้อการว่างงาน GDP การเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าโลกและการขาดดุงบประมาณในภาษาที่จับต้องได้จุดเด่นคือผู้เขียนไม่ได้แยกเศรษฐศาสตร์ออกจากชีวิตจริงๆแต่ชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจของรัฐบาลและธนาคารกลางส่งผลต่อรายได้ค่าครองชีพดอกเบี้ยและโอกาสทางธุรกิจอย่างไรเมื่อผู้อ่านเข้าใจภาพรวมของระบบเศรษฐกิจจะประเมินข่าวเศรษฐกิจได้ดีขึ้นและแยกได้ว่าปรากฏการใดเป็นผลจากวัฏจักรเศรษฐกิจปรากฏการใดเป็นผลจากนโยบายการนำเสนอหัวข้อนี้จึงมีประโยชน์ทั้งในเชิงการเรียนและการใช้ชีวิตเพราะทำให้เศรษฐศาสตร์กลายเป็นเครื่องมืออ่านสถานการณ์ไม่ใช่วิชาที่อยู่แค่ในห้องเรียนประเด็นสุดท้ายเด่นด้านการสอนที่ย่อยทฤษฎีให้ใช้งานได้จริงสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากตำราเศรษฐศาสตร์ทั่วไปคือรูปแบบการสอนที่เน้นความเข้าใจเร็วใช้ตัวอย่างจริงและมีแบบทดสอบท้ายบทออนไลน์ช่วยทบทวนความรู้หนังสือถูกออกแบบให้ผู้อ่านเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจึงเหมาะกับคนที่ต้องการภาพรวมก่อน ม่ใช่การลงรายละเอียดเชิงคณิตศาสตร์มากเกินจำเป็นแนวทางนี้ทำให้หนังสือเข้าถึงได้กว้างทั้งนักเรียนมัธยมนักศึกษามหาวิทยาลัยและผู้ใหญ่ที่อยากรื้อฟื้นความรู้เดิมผู้เขียนยังใช้ตัวอย่างจากพฤติกรรมผู้บริโภคธุรกิจตลาดการเงินเพื่ออธิบายแนวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมและการตัดสินใจที่ดูไม่เป็นเหตุเป็นผลในสายตาทั่วไปการผสมระหว่างทฤษฎีพื้นฐานกับสถานณการจริงๆทำให้เนื้อหาไม่แห้งและช่วยให้ผู้อ่านจำหลักการได้ยาวนานกว่าการอ่านแบบท่องจำโดยสรุป Economics for Dummies Book Plus Chapter Quizzes Online เหมาะกับผู้อ่านที่การเข้าใจเศรษฐศาสตร์แบบเป็นระบบแต่ไม่อยากเริ่มจากตำราเข้มข้นที่เต็มไปด้วยคณิตศาสตร์และภาษาวิชาการที่หนักเกินไปหนังสือเล่มนี้เหมาะทั้งสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์จุดแข็งของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การสรุปหัวข้อสำคัญครบถ้วนแต่อยู่ที่การทำให้แนวคิดซับซ้อนกลายเป็นภาษาอ่านง่ายและใช้งานได้จริงเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้เด่นตรงการสมดุลระหว่างเศรษฐศาสตร์จุลภาคเศรษฐศาสตร์มหาภาคและการประยุกต์กับชีวิตประจำวันพร้อมแบบฝึกหัดออนไลน์ที่ช่วยตอกย้ำความเข้าใจทำให้เป็นหนังสือเริ่มต้นที่ทั้งอ่านง่ายและมีโครงสร้างความรู้ที่ค่อนข้างครบถ้วนหากคุณต้องการสนับสนุนชอนมาซากิฟลินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่